Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kalbinu Vilkaviškio vyskupą jo ekscelenciją Rimantą Norvilą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Maloniai sveikinu visus radijo klausytojus. Marijos radijo misija mums tokia reikšminga bažnyčioje. Džiaugiamės, dėkoju, kad klausote.
Dėkojame, kad sutikote su Marijos radijo klausytojais pasidalinti, kuo šiomis dienomis gyvena Vilkaviškio vyskupija, kuri drauge su Kauno, Telšių, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijomis švenčia įkūrimo šimtmetį. Kaip manytumėte, kokius didesnius įvykius Vilkaviškio vyskupijoje reikėtų prisiminti minint šį šimtmetį?
Na, iš tikrųjų, 100 metų yra labai ilgas periodas, jeigu lygintume su žmogaus gyvenimu, tai tikrai labai ilgas. Ir per tą laiką mes turėjome na keletą tokių epochinių lūžių. Turėjome prieškarį, kai 1926 metais buvo įkurta Lietuvoje bažnytinė provincija, kartu ir Vilkaviškio vyskupija, viena iš tuo metu į provinciją įėjusių vyskupijų. Tai buvo visai kitoks laikotarpis. Na ir kartu jau buvo toks prasidėjęs spartus augimas, kurį dėja sustabdė 40 metų okupacija ir antras pasaulinis karas. Karo metai jau vėl visai kitas periodas, kitokie iššūkiai, kitokie sunkumai ir labai tikrai dideli iššūkiai, dideli sunkumai. Pokaris, visa ateizacijos politika, vėl visai kita epocha ir visai skirtingas laikas. Na ir galiausiai po 90-ųjų, 91-ųjų atkūrus Lietuvos laisvę, nepriklausomybę, vėl galėjome pamažu įsibėgėti ir tęsti tą vyskupijos misiją. Taigi tie 100 metų padalinti į tokius atskirus periodus, prieškaris, okupacija, karo metai, toliau ta sovietinė okupacija ir galiausiai dabar laisvos Lietuvos periodas. Ir kiekvienas iš šių laikotarpių labai skirtingas. Prisimenant tą prieškario laiką, Vilkaviškio vyskupija suformuota iš buvusios Seinų vyskupijos tos dalies, kuri liko Lietuvos teritorijoje po 1920 metų. Ir toje vyskupijoje buvo gana tokios geros tradicijos tiek bažnytinio gyvenimo, tiek šeimose. Ir tas paveldas, jis padėjo vyskupijai sparčiai augti, stiprėti. Kadangi kunigų seminarija buvo anksčiau Seinuose, ją gerai žinome kaip garsę davusią labai daug tokių iškilių asmenybių, ne tik dvasininkų, bet ir kultūros žmonių, tai teko kurti po 26-ųjų jau atskirą naują seminariją. Pradžioje jį dar bandė glaustis dviejose vietose, Syplių, Gižų buvusiose nedidelių dvarų pastatuose. Galiausiai Vilkaviškyje buvo pastatyta jau seminarijos geri tvirti pastatai, buvo gana didelis seminaristų skaičius ir kunigų formavimui buvo skiriamas didelis dėmesys ir buvo tas laikotarpis labai toks ypatingo augimo. Buvo taip pat iš svarbesnių dalykų šalia seminarijos veiklos stiprinimo, tai buvo įkurta visa eilė parapijų naujų, kad sukurti tokį tinklą, kad būtų žmonėms lengviau pasiekti parapinę bažnyčią ir buvo toks principas taikomas, kad maždaug 7-8 kilometrai būtų didžiausias atstumas iki bažnyčios. Tai buvo vienintelė vyskupija, kuri tokią strategiją taikė. Kiek žinau, Lietuvoje tuo metu kaimo vietovėse gyveno labai daug žmonių ir dėl to tos visos parapijos turėjo savo ir lankytojų skaičių, buvo dauguma žmonių tikintys ir buvo taip pat prasmingas toks pertvarkymas. Taip pat prieškaryje buvo labai stiprus akcijų katalikiško veikimo, apjungiančio visas pasauliečių iniciatyvas, išvystymas labai stiprus ir tuo metu buvęs auksiliaras vyskupas Mečislovas Reinys, vėliau Vilniaus vyskupijos ganytojas, jis ypatingai tą sritį ir kuravo, ir kartu judino, vystė, kartu su daugybė bendradarbių, tai irgi toks buvo svarbus labai matmuo mūsų vyskupijai. Na ir taip pat prisimenant vyskupijos ganytoją tuometinį pagrindinį Antaną Karosą, kuris prieš tai buvo Seinų vyskupo. Na taip pat jo indėlis įvairiopas, tokia labai brandi, išmintinga asmenybė. Ir tas laikas buvo toks tikrai palankus, dosnus vyskupijos augimui. Deja, po to jau atėjo okupacijos karo metai ir mūsų vyskupijoje, Vilkaviškio vyskupijoje, šios Lietuvos buvo daugiausiai sugriauta bažnyčių, bažnytinių statinių ir tai labai atsiliepė tolimesniam vyskupijos gyvavimui. Ir taip pat pats simbolis vyskupijos centras katedra Vilkaviškė taip pat buvo labai labai stipriai apgriauta, buvo tik dalis sienų likę ir tarybinė valdžia vėliau neleido atstatyti, galiausiai pamatus išardė, sulygino su žeme ir padarė parką. Atrodė, kad jau pagal tokią simbolinę išraišką neliko akmens ant akmens ir niekada nebus. Ten jau Dievo namų buvo meldžiamasi mažoje bažnytėlėje buvusioje cerkvėje, bet vis tik tai atkūrus nepriklausomybę buvo toks didelis siekis atstatyti katedrą ir šiuo metu jie gražė tokia bažnyčia pagal daugmaž prieškario projektą stovi yra Vilkaviškio centre. Na, karo metai taip pat sumažino ir daug kunigų pasitraukė į vakarus, buvo paukaryje persekiojami, žinojo, kas jų laukia ir buvo taip pat, na, galima sakyti, labai, kalbant apie dvasininkus, nukraujavusi vyskupija, jų labai sumažėjo, taip pat buvo daug suimtų, ištremtų į Sibirą, lagerius. Tas labai susilpnino visą misiją, kaip ir visą ateizacijos politiką, valdžios apribojimai, bet vis tik vyskupija gyvavo, šeimų tradicijos labai padėjo palaikyti tikėjimą, kaip tik šiame krašte jos, kaip jau minėjau, buvo tokios gyvos, stiprios šeimų tradicijos, tikėjimo tradicijos ir vis tik tai ta bažnyčios misija nenutrūko. Galiausiai atkūrus nepriklausomybę, tokie irgi svarbesni momentai buvo bažnyčiose, kurios, na, tokios buvo didesnėse vietovėse atstatyti, atkurti Dievo namus, kur jų nebuvo, taip pat susitvarkyti tuos, susiremontuoti, kurie buvo, na, tokios sunkesnės būklės. Ir kadangi, kaip minėjau, šioje vyskupijoje daugiausiai buvo sugriauta maldos namų, dar keletų jų ir neatstatėme, parapijos tapo mažesnės, neužteko nei lėšų, nei energijos tą padaryti, gal kai kur jau ir nėra prasmės atstatyti. Tai tas, na, toks Dievo namų atkūrimas buvo irgi labai svarbus pirmajame dešimtmetyje ir tikrai buvo nemažai bažnyčių atkurta, atstatyta ir dar kai kurias jų netaip senai, pavyzdžiui, Alvite, mecenatų Arvido ir Gražinos Paukščių dėka turime tokius gražius ypatingus maldos namus, kurie per karą buvo sugriauti ir visai nesenai tik galėjome atstatyti, buvo meldžiamasi grafų koplytėlėje labai mažoje ankštoje. Na tai tie laikotarpiai tokie skirtingi ir kartu pasižyminantis tokiais momentais ir augimo, ir griovimo, ir atstatymo. Na ir kai buvo paskirtas jau vyskupas Juozas Žemaitis, nes ilgą laiką dėl tarybinės valdžios įtakos, net vyskupija neturėjo savarankiškumo ir nebuvo atskiro vyskupo, buvo susieta su Kauno arkivyskupija, tai tas vyskupo Juozo Žemaičio paskirimas buvo taip pat labai svarbus vyskupijai ir, na, tikrai daug davė tokio gyvybingumo ir kartu jau avys neliko be piemens ir buvo, na, daug dedama tokio rūpesčio į tą atkūrimą institucijų vyskupijos svarbių arba kūrimą naujų, kurios reikalingos. Tai ir katechezė, ir karitas, ir vėliau šeimų sielovada, jaunimo sielovada. Daug tokių svarbių žingsnių jau buvo žengta. Man atvykus į šią vyskupiją, kai jau buvau paskirtas, irgi jau netrumpas laikas, prieš 24 metus, daugiausia dėmesio stengiamės skirti gyvai bažnyčiai, kiek tai šios sąlygos leido. Taip pat svarbus tokie dvasiniai įvykiai per tą šimtmetį buvo 4 eucharistiniai kongresai vyskupijoje, 2 prieškaryje ir 2 jau nepriklausomybės laiku. Tai tas ketvirtasis buvo turbūt gal pats stipriausias ir toks labai vyskupijai impulsą svarbų dvasinį duodantis 2006 metais. Prieš tai kiekviena parapija įsijungė į pasiruošimą, dekanatuose turėjom tokius kongresus, kurie buvo irgi prieaugimas prie diecezinio kongreso ir džiaugiamės, kad na, bent 15-20 tūkstančių vyskupijos tikinčių susirinko į tą kongresą. Ir buvo tokia, na, tikrai išskirtinė dvasinė bendrystė, toks tikrai svarbus įvykis mūsų vyskupijai, daug buvo ruošiamasi ir kartu, na, buvo džiaugiamasi, kad tas išjudinimas toks buvo tikrai stiprus. Žinoma, mūsų visuomenė sekuliarėja ir mūsų vyskupija nėra išimtis, taip pat šiek tiek yra sumažėję dvasininkų skaičius, bet vis tik kol kas tą misiją tęsiame ir džiaugiamės, kad yra daug tikrai gerų dalykų.
Pasakodamas apie įsimintinus įvykius, paminėjot ir asmenybės, kurios vyskupijai yra svarbios. Gal plačiau papasakotumėt apie juos?
Be abejo, vyskupijoje ganytojai yra svarbiausi ir jau paminėjau ir vyskupą Antaną Karosą, vyskupą Mečislovą Reinį, kiekviena skirtinga asmenybė, vyskupą Juozą Žemaitį. Taip pat verta prisiminti ir eilę kitų. Tie, kurie su karo bangomis pasitraukė į vakarus ar buvo priversti pasitraukti, taip pat nepamiršo savo vyskupijos, padėjo daugelis jų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Europos šalių atstatyti visą eilę bažnyčių. Taip pat galima būtų prisiminti mūsų kunigą Fulatą Vincentą Bartušką, kuris, kai tik buvo galimybė, sugrįžo iš Jungtinių Amerikos valstijų į Lietuvą, buvo tikrai ir dirbęs universitete New York'e, seminarijoje San Diege, Jungtinėse valstijose, turėjo tokią didelę patirtį, kartu ir Dievo dovaną intelektualinius stiprius gebėjimus. Ir kartu turėjau galimybę, na, kažkaip finansiškai sutelkti nemažai lėšų vyskupijos pagalbai. Visi jį pažinojo kaip labai įdomią asmenybę kunigą, grįžusi į Lietuvą, jau iškeliavusi į amžinybę šiai dienai. Ir kartu, kaip tokį mūsų didelį rėmėją ir gyvenusi labai labai kukliai, tokį švento gyvenimo kunigą. Taip pat įdomi asmenybė, vėliau dar grįžo į Kauną, dirbo teologijos fakultete, kunigas Jonas Juraitis, kuris buvo pasitraukęs į Šveicariją, kartu ten dar gyveno kitas kunigas Arminas. Na, tokių daug yra asmenybių iš to laikotarpio, kurie išlaikė sąsają su vyskupija. Iš išeivijos jų Jungtinėse Amerikos valstijose buvo gana gausu ir kartu taip pat čia likusių kunigų turėjome labai tokių išskirtinių asmenybių prieš karyje. Tai mes žinome ir dvasininkus, kurie na, taip aktyviai veikė ne tik sielovadoje, bet ir kaip dėstytojai seminarijoje, formuotojai. Taip pat pirmąją karo dieną turime mes 4 kunigus kankinius Būdavonės miške, kuriuos kiekvienais metais jų kankinystės dieną, birželio mėnesį, prisimename tokios išskirtinės asmenybės, daugiausiai dirbę seminarijoje kunigai. Taip pat ir turime iš to laikotarpio tokių pasauliečių kilusių iš šio krašto, kad ir Dovidaitis žinomas atitinkėjos veikėjas ir na, toks intelektualas Maceina Antanas. Ir daugelis kitų tiesiog sunku visus įvardinti. Karo metai pokaris taip pat daug kunigų kantriai uoliai darbavosi ir sielovadoje, ir kažkiek pogrindyje, ir katalikų bažnyčios kronikos kelmė taip pat yra Vilkaviškio vyskupijoje. Gerai žinome kardinolą Sigitą Tamkevičių, kuris buvo vienas iš tų aktyviausių kronikos organizatorių. Ir taip pat keletas seserų vienuolių, dalis jų kilusių taip pat iš mūsų vyskupijos. Tai tas pokario laikotarpis irgi na, davė kitokią formą, bet taip pat buvo kunigų, kurie, sakykime, kaip nors stengėsi prisidėti, jeigu nesuklysiu, virš 400 knygų į lietuvių kalbą išvertė čia šalia Marijampolės dirbęs kunigas Matulaitis, kuris na, tiesiog visą savo tokį darbingą gyvenimą paskyrė knygų vertimams. Tuo metu literatūra katalikiška nebuvo prieinama, svertė būtent katalikiškas knygas. Tai tokių pavyzdžių įvairiose srityse turime ir daugiau. Ir rezistencija, kunigas Juozas Zdebskis, kurį mes kartu ir na, kaip kankinį laikome, persekiotą ir taip pat visai lietai tikrai ši vyskupija tokia dvasininkais buvo stipri ir tas rezistencijos laikas taip pat pogrindis buvo pakankamai stiprus, palaikomas iš šio krašto, iš šios vyskupijos. Na ir dabartinėme laike taip pat turime įvairių asmenybių, jau dar daugelis gyvi, bet taip pat turime tokių gražaus ir dvasininkų, ir pasauliečių uolumo ir mūsų dienomis.
Jūsų vyskupijoje yra ypatingai minimas ir gerbiamas palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Koks jo palikimas jums pačiam labai artimas?
Taip, kalbant apie palaimintą Jurgį Matulaitį, kartu reikia kalbėti ir apie pašvęstą gyvenimą. Ir ši asmenybė be abejo geriausiai žinoma iš mūsų krašto kaip dvasininkas, jis gimė šalia Marijampolės, čia tokioje Lūginės vietovėje, keletas kilometrų nuo Marijampolės. Ir kadangi šiuo metu jį turime bažnyčioje kaip palaimintą, jį yra bazilikoje jo relikvijos ir tradicija jau kiekvieną mėnesio 12 dieną melstis prisimenant palaimintą jį, tai žinoma jau čia atskirai šią asmenybę reikia paminėti. Ir likęs jo dvasinis dienoraštis taip pat liūdėjo jo labai didelę dvasinę brandą. Taip pat žinome, kad jis ir Vilniui darbavosi kaip diecezijos vyskupas, po to buvo apaštalinis vizitatorius Lietuvai ir per visus darbus gal greičiausiai ir tą, na, kažkaip sveikatą savo sudėjo, gan anksti iškeliavo. Tai ši asmenybė tikrai išskirtinė ir būtent pašvestam gyvenimo, ne tik Marijonų vienuolijos atnaujinimui, nes jis buvo vienas iš tų trijų atnaujintojų, bet pagrindinis. Ir kartu taip pat jisai padėjo kurtis moterų, bent jau dviems vienuolinėms šeimoms, tai vargdienių seserims ir taip pat turėjusiom tokią pranciškonišką kryptį, paskui truputį persiorientavusiom šiandien šventos šeimos vienuolijos seserims. Tai jis tikrai didelį įtaką turėjo ir ypatingai vargdienių seserų. Ir dabar tas dvasinis artumas yra didelis, bet taip pat yra ir dar vienos seserys, jo įkurtos šiuo metu šalia Varšuvos turinčios centrą, tai yra lenkų kalba, lenkų bendruomenės seserų. Taigi tas jo toks į visą bažnyčios gyvenimą visose srityse pašvęstas gyvenimas, dvasinis gyvenimas, čia Marijampolė yra apylinkės, taip pat ir, na, kaip apaštalinis vizitatorius, kaip Vilniaus vyskupas, labai įvairiopai įsijungė aktyviai, labai brandžiai į visą, na, bažnyčios misiją, ne tik šiame krašte, bet ir visoje Lietuvoje. Tai tikrai mums tokia išskirtinė dvasinė asmenybė. Pamenu, jo mano minėtas kunigas Vincentas Bartuška, dalyvavęs, kai buvo jo jau palaikai pervežti į Marijampolę po jo mirties, kiek laiko prabėgus, tada jau buvo kalbama, kad jis tikriausiai bus altorių garbėje, bus palaiminto ir tikimės, na, kažkada turėti kaip šventąjį.
Laidoje ganytojo žodis kalbinu Vilkaviškio vyskupą, jo ekscelenciją Rimantą Norvilą. Tęsiame laidą. Įdomu Marijos radijo klausytojams sužinoti ir apie dabartį. Gal galėtumėt papasakoti apie Vilkaviškio vyskupiją, apie ją nieko nežinančiam? Kas jūs labiausiai džiugina jūsų vyskupijoje?
Na, pirmiausia, gal keletą štrichų apie pačią vyskupiją. Lietuvos teritorijoje visą laiką mūsų riba yra Nemuno upė. Taigi tai yra ta istorinė Užnemunė, kuri turi truputį ir savitą istoriją. Čia iki antro pasaulinio karo veikė vadinamas Napoleono kodeksas ir truputį buvo kitokia situacija, nebuvo tokios, na, kaip pasakyti, sunkios baudžiavos. Ir taip pat, kadangi šalia buvo Karaliaučius bei ta Varšuvos gubernija, tai tas toks, na, sakykim, ypač Karaliaučiaus krašto ar knygnešių tradicija ar technologinių tokių išsivystymo dalykų, taip pat ir čia žemdirbių kraštas, geros dirvos, taip pat žemės ūkio aukštesnė žymiai kultūra čia plėtėsi pirmiausia ir taip pat ir švietimas, daug įvairių tokių aspektų, kurie šiam kraštui na, yra tokie šiek tiek skirtingi nei visoje Lietuvoje. Ir tų kaimynų įtaka čia tikrai buvo tokia daugelio atžvilgių pozityvi. Man nemažai teko susidurti, girdėti pasakojimus apie tą žemdirbystę, sakykime, išvystymą. Visa tai buvo perimta iš karaliaučiaus krašto, tuometinės Vokietijos, ir daug ten gyvenusių žemdirbių, kai šeimos didėjo, žemės išsidalindavo, pirkdavo žemę mūsų pusėje ir persikeldavo čia ankstesniais laikais, bet jų ryšiai išliko ir jie tą žemdirbystės kultūrą palaikė, na, tokiame aukščiausiame, sakykime, tuo metu Lietuvos lygyje. Ir taip pat švietimas buvo tose šeimose ir iš karaliaučiaus krašto perimta, kad ūkininkų šeimose švietimas yra be galo svarbus, vaikai negali būti nemokyti. Tai tiesiog negarbinga, tai neišmintinga, ir ta švietimo misija tokia taip pat buvo gana stipri, jeigu dar prisimint caro draudimo laikus, čia taip pat bene daugiausia buvo tų nelegalių tokių parapinių ir kitokių mokyklėlių, vaikus mokant rašto lietuvių kalbos. Na ir daug kitų tokių tendencijų, kurios jau šiandieną gal kažkaip sakytume tą įtaką aptirpusi, bet jos kažkiek išlieka ir formuoja savitumą. Taip pat dar būtų galima pabrėžti, kad mes išskiriam tris tokius skirtingus vyskupijų regionus, tai tą, kaip anksčiau vadindavo Suvalkijos pagal Suvalkų gubernijos buvusios pavadinimą, bet dabar stengiamasi vis labiau minėti Sūduvos pavadinimą ir tą Zanavykų kraštą, tai Šakių, tai čia toks būtų vienas regionas, taip pat yra dalis Dzūkijos, Alytaus, Lazdijų, šalia Druskininkų kraštas, kur yra truputį kita kultūrinė, etninė sankloda, tai ir tai jaučiasi ir šiandien. Ir taip pat yra jau tas regionas, kiek Nemunas atrėžė aplink Kauną ir iš Kauno miesto, tai ta dalis vėl tokia truputėlį skirtinga. Ir tie visi skirtingumai ir šiandienai įneša kažką tokio labai savito. Ir mes, sakykime, pasikalbėdami su kunigais dirbančiais parapijose, taip pat jaučiame, kad kai kurios tradicijos kiekvienam iš tų regionų yra šiek tiek skirtingos, net ir šiandien. Tai čia tokie savitumai. Na, o kalbant apie parapijas, turime 7 dekanatus pagal padalijimą ir turime 105 parapijas visoje vyskupijoje. Ir kuo labiau į pietus, tuo tikėjimas gyvesnis, tuo sekmanio lankomas didesnis. Turime beveik 100 besitarbuojančių kunigų vyskupijoje. Ačiū Dievui, kad tai turime. Turime kelias dešimtis taip pat seserų vienuolių. Turime Marijonų centrą Marijampolėje, kur bazilikoje jau nuo seno jie veda sielovadą. Ir, na, tai taip pat yra tam tikras toks svarbus indėlis į vyskupijos gyvenimą, dvasinis indėlis. Na, taip pat veikia ir mūsų pagrindinės vyskupijos struktūros, kaip ir kitose vyskupijose. Tai Caritas, džiaugiamės, kad labai išaugęs per ypač paskutinį dešimtmetį. Turime daug įvairių projektų, bendradarbiavame ir su savivaldybėmis, ir taip pat per Lietuvos karitą su valstybės struktūromis. Visa eilė projektų, visa eilė žmonių darbuojasi toje artimo tokio meilės misijoje. Taip pat šeimų sielovadoje turime šeimų sielovados centrą, turime taip pat stiprų ir katechesijas, ir taip pat tikybos pamokų kuravimui skirtą katechetikos ir katechesijas centrą. Taip pat turime jaunimo sielovados centrą, aišku, bažnytinį teismą, kaip yra įprasta vyskupijoje kiekvienoje. Tos yra pagrindinės struktūros ir šiuo metu veikia, ačiū Dievui, džiaugiamės, yra ir to gyvybingumo ir entuziazmo, ir tie artėjantis jau atėjęs šimtmetis taip pat mus drąsina ir stiprina. Ir per visą vyskupiją šiais metais parapijose, kiekvienoje parapijoje, kiekvienose mišiose stengiamės irgi įjungti pabaigoje mišių dar maldą už vyskupiją. Ir toks, na, gal pajokausiu, toks kažkaip vidinis jausmas, kad atrodo ta malda veikia kažkaip kolektyvinė, tokio daugiau susitelkimo, entuziazmo. Ir ta šimtmetis, tikiuosi, duos tokį, na, kažkokį irgi sustiprino impulsą. Ką dar būtų galima paminėti mums svarbau šiandieną? Mūsų kaiminystėje su Lenkija, kur bažnyčia nebuvo tiek prispausta, tiek persekiota tarybiniais metais, Taip pat yra, na, visai prasminga, čia kaiminėje mums yra Elko vyskupija, netoli yra Suvalkai, Seinai, bendradarbiaujame ir iš jų taip pat visai nemažai įvairios patirties galime pasisemti. Kunigai jau labai greitai atrado, atgavus nepriklausomybę, kad, sakykime, liturginiai reikmenys, ar tai būtų mišių drabužiai, liturginiai kiti drabužiai, mišių indai, yra galimybė ir naujų geresnių įsigyti, ir atsinaujinti senus. Tai mes tą irgi efektyviai naudojame. Taip pat turime gerus bendradarbiavimo santykius su keliomis kaiminėmis vyskupijomis Lenkijoje, tai su, kaip minėjau, Elko vyskupija, Lomžos, Balstogės vyskupija ir taip pat Varšuvoje yra dvi vyskupijos, tai mūsų pusė yra Varšuvos Prahos, taip vadinama vyskupija, Praga tai tas rajonas Varšuvos toks, tai irgi tie bendradarbiavimo tokie ryšiai mums labai naudingi ir toks yra. Taip pat, kadangi čia pat mums šalia paminėtinas dalykas. Na, taip pat būtų galima prisiminti, kad turime, taip pat yra tokia Marijampolės televizija regioninė, turime savaitinės laidas joje jau daugybę metų religinės, tai tas taip pat šiek tiek tokį bendrą vaizdą apie vyskupiją pristato mūsų regiono tikintiesiems, kiek ta televizijos klaida apima. Na ir dar daug eilė kitų tokių gražių dalykų, iniciatyvų, tai ta mūsų vyskupija šiandieną, kaip paminėsiu dar kartą, pasikartausiu, istorinė Užnemunė, turi savo gyvybingumo, ypač lyginant su kitomis vyskupijomis, ir dar vienas jos savitumas taip pat yra, na, pats didžiausias save laikančių katalikais procentas, kaip žinome, Lietuvoje yra beveik 80% save pripažinusių per tą gyventojų surašymą paskutinį, kuriame dar buvo fiksuojama religinė priklausomybė, tai mūsų regione didžiausias 91,5%, kiek skaičiavome, save laiko katalikais ir tai jaučiasi kasdienėme gyvenime.
Vilkaviškio vyskupijos žmonės švenčia vyskupijos įsteigimo šimtmetį. Kaip paminėjote, ar dar minėsite šią neįlinę datą?
Pati bažnytinė provincija buvo paskelbta balandžio 5 dieną, tačiau kaip tik tuo metu buvo didysis šeštadienis mūsų šiais metais pagal liturginį kalendorių. Pagrindinį minėjimą nusprendėme rengti susietą su mūsų dangiškojų globėjų, Šventuoju Antanu Paduviečiu, džiaugiamės jį turėdami kaip vyskupijos globėją, tikrai išskirtinis, ypatingas šventasis, žinomas visame pasaulyje ir mums labai artimas, draugiškas, dvasiniai. Ir birželio 12 dieną, dar minint palaimintąjį Matulaitį, tai paminėjimo diena karito šimtmečio, o 13 visos vyskupijos šimtmečio, toks pagrindinis šventimas. Taip pat buvo ganytojo laiškas, įžengiant į gavėnę, kad šie metai tokie ypatingi ir kad tas šimtmetis būtų visų prisimintas, kurie turi artimesnį ryšį su bažnyčia. Na ir taip pat kviečiame klebonus kiekvienose parapijose, kiekvienoje taip pat ir institucijoje vyskupijos, dar savo būdu tą šimtmetį atspindėti, paminėti.
Esu mačiusi, kad esate sukūrę šimtmečio logotipą. Gal apie jį dar šiek tiek galėtumėt pasakyti?
Skelbėme konkursą, atsiliepė visai nemažai dalyvių ir, na, bendrų komisijos sprendimu iš Kazlų Rūdos, tačiau Marijampolės Šventos Cecilijos gimnazijos viena iš moksleivių. Tai gimnazistė yra Barbora Bieliauskaitė ir yra gimnazijos 3 klasės gimnazistė, esame jai dėkingi, laimėjo tą konkursą ir tas logotipas plačiai yra naudojamas. Ir ji pati džiaugiasi, kad pavyko taip kažką pristatyti, kas atrodė komisijai labiausiai tinkama šiam šimtmečiui.
Sakykite, prašom, ką šis šimtmetis gali pasakyti šiandienos visuomeniai, kaip nutolusius nuo bažnyčios pakviesti prie Dievo?
Na, čia jau platus klausimas. Bažnyčios misija yra susijusi su, na, daugeliu veikimo formų. Viena tai yra, sakykime, tas sekmadienis savoje parapijoje, savo bendruomenėje, kur susirenka, na, tie tokie uoliausi tikintieji. Taip pat yra Velykų, Kalėdų, kitų švenčių, parapijos atlaidų momentai, kai susibūrė jau didesnis tikinčių skaičius, į tai kreipiame daug dėmesio ir tai yra, na, toks palaikymas tos pagrindinės misijos mūsų tokiems artimiausiems žmonėms. Taip pat turime tos sielovados centrus, kuriuos jau minėjau, jaunimo, šeimų sielovados, taip pat ir karitatyvinė veikla svarbi, ir katechezė vėlgi svarbi. Tai yra toks kitas laukas, kur mes šiek tiek platesnį žmonių ratą apimame, pavyzdžiui, vien suaugusių katechezė. Kiekvienais metais praeina tokį netrumpą, ar tai religinių žinių pagilinimo, tos tikėjimo praktikos geresnio supratimo kursą, jau 10 žmonių, didesni skaičiai, taip pat sakramentų teikimas, tai ne tik kūdikių krikštas, bet kartu katechezė prieš santoką, prieš sutvirtinimą, pirmąją komuniją išpažinti, tie skaičiai tikrai dideli, apima didelį skaičių jaunimo, sakykime, vien sutvirtinimo, kadangi pats važiuoju parapijas įteikti, turime gerokai virš 40, kai kuriais metais 50 sutvirtinimų įvairiose parapijose. Ir tas skaičius tikrai džiugina, kažkur apie arti 2000 būna sutvirtinta jaunų žmonių daugiausiai, bet vienas kitas ir suaugęs kiekvienais metais. Ir tai yra toks irgi, na, rimtesnis, stipresnis impulsas pakilinti, sustiprinti žinias. Bažnyčia kartu vykdo ir misiją įvairiais būdais, ar tai žiniasklaida, ar tai katalikiška, be abejo, žiniasklaida vietoje taip pat šiek tiek turime, ar tai internetiniai puslapiai, Facebookas, televizijos laidos, kurias jau paminėjau, ruošiame čia vietinėje televizijoje. Taip pat yra toks prabilimas platesnis į visuomenę, taip pat yra, na, ir parapijose įvairių iniciatyvų, kur, sakykime, yra koks nors atnaujinimas, didesnis remontas ir, na, daug daugiau žmonių prie to prisideda ir tai irgi santykis su daug daugiau žmonių, kurie šiek tiek nutolia nuo tikėjimo. Aišku, didžiausia spraga, kad žmonės nepažįsta Dievo, nepažįsta tų religinių dalykų ir dėl to nesupranta, kiek tai yra verta dėmesio, kiek tai yra svarbu egzistenciniai žiūrint jų visai būčiai, galvojant apie amžinai gyvenimą. Toks yra laikas ir Europoje šiuo metu, na, ta sekuliarėjimo tendencija tokia gana stipri, bet jeigu žvelgiant į visą Europos arba net pasaulio jau paveikslą, tai mes esame, sakykime, tikrai ne pačioje sunkiausioje padėtyje, bet kita vertus, Europoje šiuo metu, na, tikėjimo ta praktika yra turbūt labiausiai susilpusi iš viso pasaulio, ypatingai prancūzakalbiuose kraštuose, Čekijoje, Rytų Vokietijoje, Estijoje. Ir tos tendencijos paliečia ir mus, kaip ir yra visoje Europoje. Pasaulio kontekste, kai žvelgiame ir lyginame save, labai įvairios tendencijos Azijoje, labai daug yra augimo Afrikos kai kuriuose šalyse. Ir net ten, kur yra žmonės turtinkai gyvenantys, sakykime, Pietų Koreja, tai tiesiog stulbinantis bažnyčios augimas. Teko dalyvauti Eucharistiniame kongrese Filipinuose, negali suprasti, kaip taip gali būti. Nuvežė mus į vieną parapiją tiesiog pasižiūrėti, kaip jie ten gyvuoja vyskupus keletą. Tai sekmadienį mišės pradeda 4 ryto, mišės kas valandą. Ir pertrauka valanda būna pietums ir paskutinės mišios sekmadienį 22 valandą. Nekalbu dar apie išvakario keletą mišių. Ir visada bažnyčia pilna. Tai mes kažkaip galvojame pagal savo aplinką, kad visur taip yra, taip nėra. Šiuo metu yra tiesiog, na, mūsų toks laikas, išbandymo laikas, po tų tarybinių metų ateizacijos laikų, kartu šit sekularizacijos banga. Bet nebūtinai tai bus visada. Aš kartais juokauju piktoji dvasia ir stengiasi įtikinti daugelį žmonių, kad dabar jau su religija yra taip, kad viskas eina blogin ir bus tik blogiau. Jokių būdų. Tai pagundai negalima pasiduoti. Ir kiek rodo bažnyčios istorija, taip pat įvairūs laikotarpiai atneša savus išbandymus, savus atsinaujinimo momentus. Ir dabar, kai žvelgiame į tą pačią Prancūziją, kuri labai sekuliari, kiek daug jaunų žmonių prašosi krikšto, kadangi dalyvauju Briuselėje tokia ir vyskupų turime komisiją iš ES šalių, kiekvienos vyskupų konferencijos po vieną atstovą, tai Prancūzija šiuo metu Dižono arkivyskupas atstovauja, vis pasikalbam, tai jis pats sako, stebėmės ir nesuprantam, iš kur tas atsinaujinimo toks pakėlimas, taigi mes irgi tikimės, kad ta banga gal kažkada ir pas mus atkeliaus ir galbūt netaip už ilgų. Ir šiandien matome, kad yra žmonių, kurie siekia, kai šiek tiek labiau atpažįsta tą tikėjimo vertę, religijos prasme, tada ieško gilesnių žinių ir stengiamės, kiek pajėgiam, kurti kažkokį tokį bendruomenės pajautimą, priėmimą, nes tikėjimas bendruomenėje, jeigu jau taip tą klausimo dalį paimti, kaip pakviesti prie Dievo, bendruomenė yra vienas iš atsakymų. Nedidelė tikinčių žmonių bendruomenė, kuo jų daugiau, tuo geriau.
Kokią žinią šių metų šventės kontekste norėtumėte perduoti kunigams, pašvestiesiems ir pasauliečiams?
Na, kunigams tai mes ir taip jau perduodam savais kanalais, turime nuolatinius kunigų susirinkimus ir šimtmečiui ruošiamės visi drauge, tai jau jie čia tų tokių žinių tikrai daug ir ne tik gauna, bet abipusiai keičiamės, aptariam aktualijas, na, o pašvestieji taip pat su jais artimai bendraujame, o tuo tarpu pasauliečiams gyvenatiems ir mūsų vyskupijoje, ir kitose vyskupijose, ypač tose, kurios taip pat švenčia šimtmetį, norėtųsi tikrai labai labai nuoširdžiai linkėti ieškoti to, kas yra tiesa, ieškoti Dievo, ieškoti Kristaus, ir kai tą paiešką nuoširdžiai leidžiamės, atrandame nuostabius dalykus, pamatome, kad tai yra prasmingiausi dalykai mūsų gyvenime, tada pamažu atsiveria amžino gyvenimo perspektyva, kuri tiesiog pagal mūsų jau kūrėjo įdiegtą prigimtį, na, yra pats didžiausias siekis ir didžiausias lūkestis. Kiekvienas žmogus turi savyje kūrėjo įdiegtą tą troškimą gyventi ir troškimą gyventi amžinai. Ir viešpaties Jėzaus mūsų atpirkėjo malonę, gailestingumą, mes tą galime pasiekti. Kaip ir su daugeliu kitų gyvenime dalykų, jeigu kažko mes nesiekiame, nepasieksime. Jeigu, sakykime, žmogus nedirba kažkur, tai nesistengia, jis neturės iš ko pragyventi. Jeigu moksleivis gimnazistas nesimoko, gali būti pavojus, kad jis neužbaigs mokyklos, jeigu kažkoks studentas ar kolegijoje ar universitete nesimoko, nestudijuoja, nedirba, rezultatų nebus. Taip ir su amžinojo gyvenimo, kai labiau perpranti tuos dalykus, tiesiog stebiesi su dideliu džiaugsmu, su didelė nuostaba, kiek daug mums viešpats duoda ir tiesiog negali atsistebėti, kaip žmonės netranda to. Taigi linkiu vis labiau atrasti tą didžiulį, didžiulį gėrį, kuris ateina mums per iš viešpaties, kartu per jo įkurtą bažnyčią, Kristaus įkurtą bažnyčią, kuri nors ir iš netobulų žmonių sudaryta, bet jos galva yra viešpats Jėzus Kristus, jis yra tas, kuris tobulas, kuriam nieko negalime jokio šešėlio pridėti, ir jis mus priima tokius, kokie esame. Taigi, kiekvienam iš mūsų nuoširdžiausias linkėjimas vis labiau stiprinti santykį su viešpačiu, vis labiau atrasti, koks didelis gėris ateina iš jo mums, ir kad tai mus veda į amžiną į gyvenimą.
Dėkojame Jums, kad sutikote Marijos radijo klausytojams papasakoti apie Vilkaviškio vyskupiją, kuri šiomis dienomis mini švenčia vyskupijos įkūrimo šimtmetį. Laidoje kalbėjo Vilkaviškio vyskupas Jo Ekscelencija Rimantas Norvila.
Sudie, mėly radijo klausytojai.
Kalbino Inga Ramanauskinė. Dėkoju visiems klausiusiems, gero laiko, likime drauge su Marijos radiju.